În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Daniel Briciu vă invită și astăzi să faceți cunoștință cu adevărul biblic, care nu este o filozofie, o teorie sau un precept religios, ci o persoană, Iisus Hristos, Domnul. Așa a spus El în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. El este actualmente mântuitorul lumii, iar în curând va fi judecătorul ei. În timpul acesta de har, cât încă mai este mântuitor, Iisus Domnul mai primește pe cei pierduți, mai iartă pe cei păcătoși și mai dăruiește viață veșnică celor care cred în El. Motivul pentru care sunt astăzi aici, vă spun deschis, este prozelitism, dar nu față de un cult oarecare, ci față de Hristos. Nici măcar pentru o clipă n-a fost intenția Domnului Iisus ca oamenii din timpul său să treacă dintr-o tabără în alta, de la farisei la saduchei sau de la saduchei la ucenici. Vă mărturisesc sincer, sunt un prozelit pentru adevăr, iar adevărul este Iisus Hristos. Intenția mea, comună cu a lui Iisus, este de a găsi oi pierdute și fii risipitori pe care să iau de mână prin credință și să-i aduc în fața Mântuitorului. În casa lui Zacheu, Domnul Iisus pusese clar scopul său pentru care venise în lumea noastră, pentru că Fiul omului a venit ca să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut, Luca 19:10. Din punctul de vedere al Domnului, așadar, lumea se împarte în două, mântuiți și pierduți. Cei pierduți este normal să nu înțeleagă misiunea noastră, tocmai de aceea suntem aici ca să le-o explicăm. Este normal și mă aștept din partea celor pierduți să arunce cu piatra, căci este un timp și o vreme până când le deschide și lor Dumnezeu inima să poată înțelege. Marea mea nedumerire însă este de ce aceia care spun că sunt mântuiți și cred că se află pe calea cea bună nu pot să se bucure împreună cu noi. Dacă și în ei și în noi este Iisus Hristos Domnul, de ce oare nu simțim la fel? Dacă și în noi și în ei este Duhul Sfânt, de ce oare nu ne putem iubi așa cum ne cere Scriptura și cum ne învață Domnul? Ferice de aceia care înțeleg că lupta noastră nu este unul împotriva celuilalt, ci împotriva lui Satan și împotriva păcatului. Cine gândește în termenii aceștia va putea trece cu ușurință peste orice bariere denominaționale, iubindu-și semenii și într-o înfrățire sfântă să-și unească eforturile pentru a lupta eficient împotriva păcatului din lume și a influenței demonice. Cine are urechi de auzit, cine are ochi de văzut și cine are o inimă bună și înțeleaptă, să înțeleagă ce este de înțeles. Pentru că, dragi ascultători, dincolo de toate lucrurile, Iisus Hristos este Domnul. Spre gloria sa ascultăm în cele ce urmează o cântare frumoasă, iar apoi, din înțeleptele sale învățături, vom lua și astăzi notițe pentru suflet.
Dumnezeu a pregătit pentru cel ce-i mântuit un loc minunat, unde este nemurire, fericire, bucurie, neîncetat. La primire vor pieri, bucuria va domni o veșnicie. Griji necazuri n-or mai fi, liniștea va dăinui pe vecie. Paradis, loc ceresc, acolo sus vreau să trăiesc, cu Iisus, Domnul meu, veșnic lângă Dumnezeu. Paradis, paradis, e și azi încă deschis, pentru acel ce de la rău se va întoarce azi la Dumnezeu. Paradis, loc ceresc, acolo sus vreau să trăiesc,
cu Iisus, Domnul meu, veșnic lângă Dumnezeu. Paradis, paradis, e și azi încă deschis pentru acel ce de la rău se va întoarce azi la Dumnezeu. Dumnezeu a pregătit pentru cel ce mântuit paradisul, un locaș măreț și sfânt, cum este pe pământ, nu e altul. Pe străzi de aur va umbla cel ce va face voia sa din iubire. Îngerii în cor va cânta, pe Domnul îl va lăuda, ce fericire!
Paradis, loc ceresc, acolo sus vreau să trăiesc, cu Iisus, Domnul meu, veșnic lângă Dumnezeu. Paradis, paradis, e și azi încă deschis, pentru acel ce de la rău se va întoarce azi la Dumnezeu. Paradis, loc ceresc, acolo sus vreau să trăiesc, cu Iisus, Domnul meu, veșnic lângă Dumnezeu. Paradis, paradis, e și azi încă deschis, pentru acel ce de la rău se va întoarce azi la Dumnezeu.
Doresc acum, dragii mei, să dau citire la două versete din Evanghelia după Luca, capitolul 13, unde, iată, începând cu versetul 18, ce ne spune Scriptura. El, adică Domnul Iisus, a mai zis: cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? Se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa. El a crescut, s-a făcut mare și păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile lui. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, Doamne, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci de veci. Amin. Bunule Părinte, Te rugăm și astăzi, Tu, acel care ești Tatăl nostru, Tatăl tuturor credincioșilor, noi Îți mulțumim în numele lui Iisus pentru bunătatea Ta și pentru harul care L-ai revărsat încă o dată peste noi, căci iată, avem viață în trupurile noastre, avem ochi de văzut și urechi de auzit și vrem și în această zi să putem să-Ți aducem gloria și slava pe care o meriți. Doamne, de aceea, pentru ca să o putem face din toată inima și așa cum Ție-ți place, Te rugăm să ne învrednicești cu o minte înțeleaptă, cu o inimă pricepută, pentru ca în această zi să putem să descifrăm taina adevărului și să o putem trăi, să o putem împlini, o Doamne, în viața noastră. În numele lui Iisus, ai milă de noi, Doamne, Te rugăm și învață-ne și astăzi, pentru că, iată, stăm înaintea Ta și ne uităm la Tine, așa cum se uită ochiul robului la mâna stăpânului său. În numele lui Iisus, binecuvântează-ne și astăzi cu înțelepciune de sus, cu lumină și adevărul Tău să strălucească în inimile noastre și apoi, Doamne, crescând în cunoștință și în dragoste, să putem să ajungem până la momentul acela, Doamne, când Tu să iei chip în noi tot mai mult, până când să putem și noi auzi glasul pe care L-ai auzit-o, Doamne Iisuse: acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Pentru tot ceea ce vei face și astăzi, fii binecuvântat, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Amin. Textul de astăzi este foarte scurt și concis. Una dintre cele mai scurte pilde rostite de gura Mântuitorului. Cu toate acestea, ea nu este mai puțin importantă ca alte pilde, ci veți vedea că prin bogăția de simboluri și semnificații, ea oferă un volum mare de informații despre împărăția cerurilor. Înainte de a intra efectiv în detalii, Doresc să mă mai opresc asupra unei chestiuni de formă, nu de fond, pe care pasajul nostru o evidențiază. Pilda grăuntelui de muștar ocupă efectiv doar un verset în textul nostru, iar celălalt verset este doar unul introductiv. Totuși, cele două întrebări retorice puse de Domnul Iisus în chiar primul verset arată ceva deosebit. Ascultați, vă rog, cum sună cele două întrebări. Cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? Domnul Iisus venise din ceruri de la Tatăl pentru o vreme doar ca să realizeze mântuirea păcătoșilor prin sângele crucii sale. În timpul ascensiunii sale, ca mare proroc și învățător, ca fiu al lui Dumnezeu, Iisus Domnul predica din loc în loc despre două lucruri: pocăința și împărăția lui Dumnezeu, în care se putea intra prin pocăință doar. Prima predică cu care și-a început activitatea misionară a fost foarte scurtă și o regăsim în Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 17. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. De ce era atât de important ca oamenii de atunci și cei de astăzi să știe că este o împărăție a lui Dumnezeu? Înțelegem că pocăința este singura cale de împăcare a păcătosului cu Tatăl, dar oare de ce trebuia Domnul să vorbească despre împărăția sa? Pentru că în acest prim verset al textului nostru îl văd pe Domnul Iisus concentrat la a prezenta cât mai bine și mai clar inimilor oamenilor ce este și cum este împărăția lui Dumnezeu. Parafrazând puțin cuvintele lui Iisus, mesajul ar fi cam așa: am pregătit ceva deosebit pentru cei care îmi vor fi credincioși. Urechea n-a auzit, ochiul încă n-a văzut, iar mintea omenească nici măcar nu poate visa măreția și splendoarea celor lucruri, voia să spună Domnul. Dar cum să vă fac să înțelegeți? Ce cuvinte să folosesc pentru ca să prindeți măcar o frântură, un crâmpei de informație, pentru ca prin credință să vizualizați această făgăduință și să vă doriți apoi cu orice preț să ajungeți acolo? Și cu aceste gânduri în inimă, Iisus Domnul asemuiește împărăția lui Dumnezeu cu o sămânță de muștar, cu un grăunte de muștar, transformat apoi într-un copac uriaș în care păsările cerului și-au făcut cuiburi. Pentru că vorbirea Mântuitorului este simbolică, iar înțelesurile spirituale, vom căuta să pătrundem aceste adevăruri pentru a le descifra tainele. Mă rog Duhului Sfânt să ne ia de mână și astăzi și astfel, călăuziți de El, să pășim din nou prin credință pe acest tărâm spiritual. Mai întâi, despre grăuntele de muștar, Iisus Domnul spusese într-o altă împrejurare că era cea mai mică sămânță pe care oamenii timpului de atunci o foloseau. Veți vedea că nu la voia întâmplării ia Domnul ca exemplu grăuntele de muștar. Ni se spune că un om oarecare a luat acest grăunte și l-a aruncat în grădina sa. Vă rog să sesizați că ni se spune că l-a aruncat și nu l-a semănat. Probabil că omul nostru s-a gândit ce poate să iasă dintr-o sămânță atât de mică. Nici măcar o pasăre nu s-ar putea sătura cu ea și, fără să se gândească nici măcar pentru o secundă la consecințele de mai târziu ale acestui gest, a plecat mai departe la lucrul său, uitând cu desăvârșire acest fapt. Numai că grăuntele acela, deși cel mai mic dintre toate, avea în el viață. Ca orice sămânță bună, avea capacități germinative, aspect pe care țăranul nostru a uitat să-l ia în calcul. Condițiile optime de căldură și umiditate au făcut ca grăuntele de muștar să germineze și în curând o mică plantă a ieșit la lumină printre bulgării de pământ. Curând însă a început seceta. Planta părea să se ofilească, dar totuși a supraviețuit, pentru că avea rădăcini adânci de unde își trăgea seva necesară. Creștea surprinzător de rapid. Într-o zi, niște copii răi au rupt câteva crengi din copăcelul nostru și iarăși pentru câteva zile părea să se usuce, însă și-a revenit. Dar urmele crengilor rupte au rămas adânc impregnate în scoarța copacului, fiind extrem de vizibile. Natura și-a dezlănțuit și a forțele căutând parcă să-l dezrădăcineze. Sub impactul vântului teribil, copacul se unduia parcă gata-gata să se frângă, dar a rămas în picioare. Biruitor rămăsese copacul și nu furtuna. În curând, prin faptul că se înălțase foarte mult, el domina înălțimea și o mulțime de păsări în acea primăvară frumoasă își făcuseră cuiburi în el. Era o binecuvântare pentru păsările cerului, dar și pentru oameni, întrucât se adăposteau la umbra frunzișului des atunci când zăduful zilei era insuportabil. Gospodarul care odinioară aruncase sămânța era atât de bucuros de acest copac și își aducea aminte cu nostalgie de timpul când locul acela era gol, iar el aruncase o mică sămânță, fără nicio speranță, fără nici o nădejde. Am încercat, dragii mei, să prezint scenariul din pilda noastră într-o manieră mai plastică, mai artistică, dar totuși realistă, pentru a înțelege mai bine tâlcuirea care o voi prezenta în cele ce urmează. Când Domnul Iisus venise în lumea noastră ca să pună bazele acestei împărății a lui Dumnezeu, a luat un chip de om și s-a născut într-un grajd de vite, într-un câmp. Nimeni nu și-ar fi imaginat vreodată că acel copilaș, născut în aceste condiții atât de umilitoare, va fi într-o zi împărat în această sfântă împărăție. Atunci când Iisus a fost crucificat, toate speranțele ucenicilor de a vedea împărăția promisă s-au năruit. Deși doar cu câteva zile înainte le spusese că biserica sa va dăinui veșnic, uimiți de scena de la cruce, toți l-au părăsit și au fugit. O veche legendă creștină evreiască spunea că atunci când Iisus a ridicat la ceruri, îngerii l-au întrebat: care este totuși planul de rezervă, căci nu se poate ca acești oameni fricoși și slabi să ducă mai departe, până la marginile pământului, Evanghelia Mântuirii? Iisus le-a răspuns: nu am un plan de rezervă, nu am un alt plan. Cu ei și prin ei voi face această lucrare, însă ajutați și împuterniciți de Duhul Sfânt. Împotriva primilor creștini, dragii mei, s-a ridicat un val de ură încă din primele zile ale bisericii. Preoții din Ierusalim și-au dat încă o dată mâna pentru a distruge această religie nouă care propovăduia pe Nazarineanul înviat. Fostul învățător al lui Pavel, Gamaliel, a rostit un cuvânt de înțelepciune, însă cu încărcătură profetică în el. Lăsați-i în pace, spunea el. Dacă lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici, dar dacă este de la Dumnezeu, nu se va nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Preoția din Ierusalim a fost îngenunchiată atunci când în anul 70 după Hristos templul le-a fost dărâmat și locul acela arat de soldații romani. Biserica lui Hristos însă a rămas în picioare, căci era opera lui Dumnezeu. Iisus însuși spusese: eu îmi zidesc biserica, iar porțile locuinței morților nu vor putea birui. Biserica lui Hristos este extensia împărăției lui Dumnezeu în lumea vizibilă. Satan însă știa lucrul acesta și a căutat cât i-a stat în putință să distrugă această glorioasă lucrare pe care cerul o făcea pe pământ. Prin influența sa demonică, Satan a ațățat inima împăraților romani împotriva lui Hristos, iar biserica a devenit dușmanul numărul 1 pe lista lor. Cu o ură pornită direct din iad, despoții acelor vremuri au pus la zid biserica lui Hristos, căutând să-i șteargă pomenirea de pe fața pământului. Ori de câte ori reușeau să-i omoare pe creștini, se bucurau că planul lor izbutește, însă ei nu știau regulile acestei noi împărății. Moartea martirilor era doar scoaterea lor din scenă și transferarea lor lângă Hristos, iar sângele vărsat era sămânța care aducea după sine și pe alții la convingerea că Iisus Hristos este Domnul. Persecuțiile la care au fost supuși creștinii în acele vremuri și în cele ce le-au urmat au lăsat urme adânci pe trupurile și în inimile acestora, dar care într-o zi în ceruri vor fi diamante de preț pe cununile de slavă pe care ei le vor purta. Înțeleptul Daniel a fost chemat de Nebucadnețar să-i tălmăcească un vis. Chiar din acele vremuri îndepărtate din istorie, Dumnezeu a descoperit taina glorioasei sale împărății care avea să vină. În visul lui Nebucadnețar, inspirat de Dumnezeu, acesta văzuse un chip imens. Parte de aur, parte de argint, parte de bronz și parte de fier și lut amestecate. O piatră neînsemnată, nebăgată în seamă de nimeni, s-a desprins de undeva dintr-un munte și a lovit picioarele acestui chip imens, care a căzut la pământ și s-a spulberat ca și cum n-ar fi fost niciodată. Ascultați, vă rog, ce spun versetele 44 și 45 din cartea Daniel, capitolul 2. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini și care a sfârâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică, a spus Daniel împăratului Nebucadnețar. Este evident că piatra aceea mică, devenită apoi un munte înalt, așa cum a visat Nebucadnețar, este împărăția lui Dumnezeu care va fi așezată la sfârșitul vremurilor. Și în alte cărți ale Bibliei ne sunt descrise fragmentar aspecte din această împărăție. În cartea prorocului Isaia, de exemplu, ni se spune că atunci pământul va fi plin de cunoștința Domnului, așa cum fundul mării este plin de apele care îl acoperă. Tot atunci mielul va paște împreună cu leul și un copilaș se va juca cu ei. Deși hulită și batjocorită și astăzi de cei care nu au ochi de văzut, împărăția lui Dumnezeu defilează tot mai glorios, câștigă tot mai mult teren în detrimentul iadului și Iisus Domnul este glorificat. În China, de exemplu, statisticile spun că în fiecare zi se întorc la Dumnezeu în medie aproximativ 30.000 de oameni. 30.000 de suflete în fiecare zi părăsesc împărăția întunericului, învățăturile lui Buddha și alte învățături false și se înrolează în împărăția luminii, mărturisind ca Domn al lor pe Iisus Hristos. Am putea spune că omul care a nesocotit sămânța de muștar, aruncând-o afară, a fost Israelul, care nu l-a recunoscut și nu l-a primit pe Iisus ca Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Păsările care și-au făcut cuib în acest copac pot să semnifice neamurile sau neevreii. Cuibul este locul de odihnă și de adăpost pentru o pasăre. Neamurile care nu aveau odihnă, care nu aveau adevărata pace, măcinate fiind și frământate de păcate grele, în Hristos au găsit un loc de refugiu, un loc de adăpost. Neamurile toate, de la un capăt la altul al pământului, au intrat și intră în această împărăție unde Iisus le dă viză fără probleme. Toți acei pe care El îi stropește cu sângele său și curățește de păcat, primesc automat cetățenie sfântă în această minunată împărăție. În final, când Dumnezeu își va întoarce iarăși fața spre Israel, și evreii vor putea să beneficieze de binecuvântările acestei împărății. În timp ce neamurile se vor bucura de ramurile superioare ale copacului împărătesc, evreii se vor odihni la umbra lui, căci acestea au fost făgăduințele lui Dumnezeu și pentru ei. Va veni vremea când îl vor recunoaște pe Iisus ca Fiul lui Dumnezeu, când îl vor plânge și se vor tângui, când vor realiza pe cine au străpuns ei pe cruce, iar îndurarea Domnului se va revărsa iarăși peste neamul lor. Ferice de cei vrednici de această împărăție cerească! Am să recit, dragii mei, în cele ce urmează versurile unei frumoase cântări creștine care prezintă atât de fascinant nașterea și evoluția acestei împărății. Dumnezeu și-a ales o împărăție din Avram pe care l-a iubit și atunci când gemea în robie, cu mână tare, el l-a izbăvit. Și Israel a văzut pe Domnul noaptea în foc și ziua în stâlp de nor. L-a văzut la Masa și Meriba când din stâncă le-a țâșnit izvor. Dar Israel nu era statornic și a uitat curând de Dumnezeu, iar atunci l-a lăsat și Domnul și a căzut robit în Babilon. În vremea aceea, Dumnezeu arată un vis regelui din Babilon cu privire la o împărăție ce îl tâlcuise Daniel. Dintr-un munte s-a desprins o piatră și puternică ea s-a făcut. A zdrobit și fierul și arama, argintul și picioarele de lut. Și această piatră neînsemnată, ea atât de mare s-a făcut, mai înaltă decât orice munte și întreg pământul l-a umplut. Peste această împărăție sfântă nu va stăpâni popor de jos, ea în veci va fi nebiruită, că-i împărăția lui Hristos. Ea e mai puternică ca moartea și nici iadul nu va birui și va fi o împărăție mare, cum n-a fost și nici nu va mai fi. Amin. În această împărăție sfântă, dragii mei, suntem chemați cu toții să intrăm. Domnul Iisus s-a dus să ne pregătească un loc, după care a promis că se va întoarce să ne ducă cu sine. Până la revenirea sa în curând, El a lăsat Duhul Sfânt ca să ne învețe și să ne pregătească pentru acel moment glorios al intrării efective, cu trupuri slăvite, în această împărăție cerească. Care este nădejdea ta, dragul meu? Împărăția cerului este și pentru tine. Promisiunea aceasta este disponibilă și pentru tine. Iisus iubește sufletul tău și îl vrea acolo, în acel loc, unde fericirea va trona veșnic. Nu-ți trebuie bani pentru viză, n-are ce face Iisus cu ei. Tot ce așteaptă El în schimb de la tine este să recunoști că El este Dumnezeu și Domn și să-L rogi să-ți ierte păcatele. Acolo nu poți intra oricum, căci împărăția Lui este sfântă. Dar dacă El, Domnul, te spală cu sângele Său și te îmbracă apoi în haina neprihănirii sale, accesul ți-e liber și nimeni nu te va putea opri. De ce mai rătăcești pe aceste meleaguri străine? Știi prea bine că în final rămân doar două căi, iadul sau raiul, împărăția întunericului sau împărăția lui Dumnezeu. Dar dacă tu nu te-ai pregătit să intri în împărăția lui Dumnezeu, va trebui să mergi în cealaltă. Pentru iad nu ai nevoie de pregătire. Toți acei care nu-și aud numele scrise în cartea vieții mielului, la ultimul apel, vor fi expulzați în împărăția întunericului, unde plânsul și scrâșnirea dinților va fi singura muzică ce se va auzi veșnic acolo. Însă, repet, Domnul Iisus îți reamintește, tu n-ai fost creat pentru focul veșnic, n-ai fost creat pentru iad, ci pentru rai. Iisus te iubește și a dovedit-o murind pentru tine. Tot pentru tine și pentru mine a înviat și s-a ridicat în slavă, unde ne așteaptă cu brațele deschise, cu aceleași brațe pe care într-o zi le-a întins pe cruce. Fii înțelept și nu mai amâna. Nu te lăsa amăgit de lume. Religia ta nu-ți va putea fi o umbrelă destul de puternică să te poată feri de focul zilei de judecată. De mânia lui Dumnezeu te poate feri numai Iisus prin umbrela protectoare a sângelui Său. Așa cum Israelul a fost ocrotit de sângele mielului de pe ușorii ușii în Vechiul Testament, în țara Gosen, tot la fel jertfa lui Iisus, dacă vei intra sub ea, te va păzi de mânia viitoare și îți va răsplăti sufletul cu viață veșnică. Mă rog în final ca Duhul Domnului să te convingă să nu mai amâi. Oferta este și pentru tine, dar este valabilă numai astăzi. Astăzi, dacă auzi glasul Lui, nu-ți împietri inima, spune Scriptura. Vă mulțumesc, dragii mei, pentru atenția care mi-ați acordat-o și în această zi și mă rog ca decizia dumneavoastră să fie una corectă. Vă binecuvântez în numele Lui Iisus, Domnul nostru, pe dumneavoastră și pe cei dragi din casele și din familiile dumneavoastră. Amin. în numele adevărului.